Зарембо пильно поглянув на нього. Дивні вони люди ці хлопаки. Кидаються на захист не від кого і навіть не цікавляться, чи їм за це віддячать. Здається, нічого в світі вже не бояться. Ні, від таких, коли він тільки вибереться з халепи, треба триматися подалі. Зранку знову дорога, важка, безжальна, невідома. Десь о півдні на обрії завиднілися якісь цятки, що швидко збільшувалися в розмірах. «Нарешті!» – полегшено зітхнув Грицик. «От зараз під'їдуть Пилипові люди, і закінчиться їхня триденна мандрівка спекотним степом. Знову повіють вільгістю Дніпрові заплави, знову щирі друзі, вірна шабля, цікаві пригоди. Тепер уже було видно, що їм назустріч мчать з півтора десятка вершників. Проте серед них чомусь не було жодного знайомого обличчя. «Ой!» – вихопилося раптом у одного з татарчуків. «Та це ж Самедага і його зарізяки!» Самедовим іменем навіть татарські матері лякали своїх дітей. З лабет його ватаги ще ніхто не виривався живим. Вершники підлетіли до мандрівників, оточили їх і спішилися. «Хто такі?» – хрипким голосом поцікавився череватий татарин, що зіскочив перший. З того, як до нього зверталися інші, було видно, що Самедага – це він. «Ми з Нацульського улусу», – відказав Хасан. «Нам доручено вести до Криму цих трьох». «До Криму це гарно», – схвалив старший. «І бачу, не прості вони люди, особливо оцей», – він кивнув на Зарембу. «Так, шановний», – схилив голову Хасан. «Його ім'я Заремба. Він, кажуть, староста усіх земель від Сули і майже до Переяслава». «О, поважна птиця», – здивувався старший. «Але чому в нього такий малий супровід?» «Ні, це не годиться». «Зробимо так. Ми будемо поштиво супроводжувати пана старосту куди треба, а ви станете на його місце». «Геть, що вигадали? Ну де ж це бачено, щоб такого високого гостя та гнати, мов, останній ясир?» «В'яжіть їх», – гримнув він. «Шановний, що ви робите?» – вигукнув Хасан, коли його схопили дуже руки. «Ми теж татари!» «В степу всі звірі на одне лице», – сказав старший. Ці слова чомусь так розвеселили його поплічників, що ті від реготу схопилися за животи. А ще за мить степовики з глузливими поклонами всадовили Зарембу на коня. Решта бранців, поприв'язувані до однієї тички, бігли слідом за ним. Над їхніми спинами засвистіли канчуки. Проте ніхто вже не замахувався жартома. Войовнича Ждана. Ще ніколи Швайка не почувався так ніяково. Хоча спочатку все йшло якнайкраще. Після того, як Леміш призначив його отаманом колишньої Зарембової дружини, Швайка вирішив подивитися, як його нове військо володіє зброєю. Оглядинами залишився вдоволений. Усі без винятку махали шаблями так, що любо було глянути. Та й не дивно, чи не половина з них свого часу бродникували у плавнях і не раз ставали на прю з татарами. Тож на другий день Швайка звелів Димкові Манюні відвести нових козаків у розпорядження діда Кіпчика. Нехай порадить, де краще селитися і з чого починати новій людині у плавнях. А сам затримався у старости Переяславського, бо треба було вирішити багато клопотів. І де знайти вози на збіжжя, і як забезпечити нове військо кіньми, бо ж пішим з татарами не дуже повоюєш, і як надалі тримати зв'язок, як випросити підмогу ще й у старости Черкаського. Останнє взяв на себе сам Леміш, пообіцявши, що негайно відвідає сусіду і про все з ним домовиться. Зі зв'язком теж клопоту не буде. Швайчині люди чи вовки доставлятимуть новини воронівському старості Байлемові, а той негайно пересилатиме їх до Переяслава. І з возами для збіжжя все владналося. І зі збіжжям теж. От тільки з кіньми була морока. Швайка аж здригнувся, коли під канівцями йому назустріч виступило невисоке натоптувате дівча. «Здрастуйте, дядьку», – сказало воно. «А я вас уже другий день чекаю». «Мене?» – ще роздивувався Швайка. «А чому саме мене?» «А щоб дізнатися, куди поділося оте базікало».
«Яке базікало?»
«Та ваше, яке ж іще». «Казав, що не може без мене. Я вже й до церкви сходила, щоб домовитися про все. А він?» «Ну, я ж йому і покажу».
«Дівчино», – вигукнув Швайка, – «та кажи щось до пуття. До чого тут я? І про яке базікало ти мовиш?»
«Та про Димка ж вашого. Невже не ясно?» «Ну, приїхав з тим, як його, Грициком. І привіз якусь таку рибину, що її гризти не можна. Тільки добро переводить».
З півгодини Швайка випитував, про що йдеться, доки довідався, у чому справа. І до самісіньких плавнів час від часу душився тамованим сміхом, ховаючись від сердитих жданених очей. Вона їхала поруч, хвацько тримаючись на невеличкому сірому жеребчику, що його спеціально для неї Швайка випрохав у Байлема. Ждана була в хлоп'ячій одежі. Переодягтися її умовив Швайка, бо не був переконаний, як сприйме дідкіпчик дівочу появу на своєму обійсті. «Ну, будеш зватися, наприклад, Денько», – сказав їй перед походом Швайка. Дівчина не перечила, та й ніколи було їй перечити. Те, що вона бачила, викликало у неї непідробний захват. Її цікавила кожна дрохва чи сайгак. Часом вона навіть забувала про те, куди вони їдуть. А коли побачила безлюдну дніпрову широчинь, поверхню якої раз по раз молотили могутніми хвостами невидимі риби, то довго не могла зрушити з місця.